мен, Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня сряда започват моите разговори с български политици за нашите проблеми, нашите дни, нашия живот. Първият ми събеседник е Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по правните въпроси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте на вас, на екипа ви, на всички слушатели. Бързам да пожелая една здрава, мирна, успешна и щастлива 2017 година и дай Боже да е повече разумна за нас при вземането на важните за България решения.
Много, много най-добри пожелания и на вас, политиците. И нали знаете, че наистина от вас зависи нашия живот. И зато и изпращаме 2016 с правителство в оставка и дълбоки промени в нагласите на хората към властта, партиите и коалиците, с ясно очертана идея за предсрочни парламентарни избори. Посрещаме новата 2017 в непроменена ситуация, със същите очаквания, но и с надежди за по-добър живот. Могат ли те да се реализират според вас, госпожа Танасова?
Ами, аз по принцип съм оптимист. И смятам, че усилията на всички политици трябва да бъдат насочени към това да не звучи като клише.
Не ви чуваме добре, госпожо Атанасова.
Казвам, че по принцип съм оптимист.
Да.
И смятам, че усилията на всички политици трябва да бъдат насочени към това да не звучи като клише, да работят за по-добро бъдеще на гражданите, които са ги избрали, но все пак да положат всички усилия, това, което зависи от тях, като законодателни решения, които ще гарантират справедливост, прозрачност, равни права на всички български граждани, да стане факт.
Да.
За съжаление, мога да кажа, че може би оптимизма ми и особено в началото на политическия сезон и последната сесия и най-кратка на парламента, може би няма да оправдае нужните очаквания, защото заявките на всички парламентарни групи са за противопоставяне, за сериозна политическа борба. Чуваме, че нашите опоненти от БСП вече сформират едва ли не партизански движения из страната и тръгват на обиколки. Така че аз призовавам и с оглед на все още актуалните новогодишни пожелания и за една коректна политическа кампания.
Да.
Мисля, че българските граждани достатъчно се ледаха и наслушаха на противопоставяне между партийните централи. А и те не искат това. Те искат да чуват аргументи, те искат да избират професионалисти, те искат да избират доказали се хора, искат да избират личности. И днес това беше една от темите в дневния ред на Народното събрание. За съжаление, мога да кажа, че се образува своеобразна коалиция, не само всички срещу ГЕРБ, което, разбира се, не е изненада и след вчерашното бламиране на решението на правна комисия, но и мога да нарека тази коалиция всички срещу народа. Защото 2 милиона и 500 хиляди български граждани казаха да на въпросите от референдума. Отговориха толкова хора, които са наблюдавали политически процес, които са наблюдавали политически партии. Те избраха смяна на модела, смяна на избирателната система. И дори тези, които са казали да на референдума, са много повече от тези, които, например, са гласували за първите трима на първия тур на президентските избори. А пък всички участници в референдума са повече от гласувалите за първите шестима на първи тур. Нали си представяте какво означава това?
Да.
Да отхвърлиш предложение за разглеждане на проект и законопроекти съответно за промяна на избирателната система е да кажеш не на всички тези над 2 милиона и 500 хиляди българи,
да,
които искат да има повече пряка демокрация, отколкото представителна, които искат повече да се чува техния глас, а не гласа на партийните централи. Е, това се случи днес. А като точка от дневния ред на Народното събрание, но ние от ГЕРБ сме последователни. Както направихме възможност нашите гласове да се проведе едновременно и референдума, и президентските избори, сега сме готови да обсъждаме и да предлагаме, и утре ще внесем законопроект за промяна на избирателния кодекс по отношение на мажоритарния избор в два тура с абсолютно мнозинство. И се надявам, че този дебат отново ще стои на общественото внимание, защото общественото очакване е това. Надявам се страха да бъде преодолян у всички останали политици и те наистина да чуят гласа на тези, които ги пращат в Народното събрание, да, които са техните работодатели.
Сега тук има няколко обстоятелства, които обаче трябва да се отчитат. На първо място аргумента за времето. Като в този аргумент се включва и факта, че вие внесахте такъв проектозакон, можехте с вашето мнозинство да го разгледате в тези два месеца, до сега, не в последните дни. Второ, всички специалисти, които чувам, се изказват в последните дни, пък и не само в последните дни, твърдят, че трябва поне 4-5 до 6 месеца, включително Димитров, който ви политолога, който ви симпатизира на вас. Тези аргументи също имат значение за обществото, в това число и за тези 2 милиона и половина, които гласуваха на референдума за мажоритарния вод. Аз не знам чии аргументи повече ще наделеят вашите или на вашите опоненти, но се създава една много тягостна обстановка на дълбоко противопоставяне дори в последните дни на Народното събрание. Впрочем, така както изглеждат резултатите от социологическите изследвания, нито една партия няма да може да спечели изборите, предстоящите, предсрочните парламентарни, така че сама да управлява. Трябва отново да се съставят коалиции. Как вие, политиците, ще направите новите коалиции след изборите, след като така се изпокарахте дълбоко сега в края на това Народно събрание?
Първо започвам от последния ви коментар.
Да.
Мисля, че ние в рамките на 43-я парламент доказахме, че можем да бъдем достатъчно диалогични,
да,
да правим компромиси, когато се налага, и то в името на България. И в името на това да има стабилност, да има растеж, да има реформи. Кой и как ще управлява, това вероятно е въпрос, на който мисля, че и социолози, и политолози към този момент се затрудняват да отговорят.
Аз да.
Мисля, че това е единствено и само българските граждани, които ще бъдат активни и ще гласуват, ще решат. Затова нека не бързаме с сметките за коалиции и сметките за управление. На мен ми се ще сега да говорим за това какво може в оставащото време и фактора време в работата на 43-я парламент да е от голямо значение. В оставащите две седмици времето е малко. Вие
така
сте права.
Така.
За наистина обсъждане на толкова важен въпрос.
Да.
Но бих казала, че ние сме длъжни.
Така?
Да положим всички усилия. Извънредни заседания ли ще правим? Среднощни заседания ли ще правим?
Да.
Събота, неделя и как и по колко ще работим и ще обсъждаме, но да отговорим на обществените очаквания. Аз мисля, че всякакви аргументи, от една страна време, от втора страна висящо производство пред административния съд.
Да, да, и това е, и това е аргумент, да. Да, да.
И други такива, както и факта, че ние имаме някакво мнозинство в рамките на този парламент, казвам някакво съвсем условно, защото всичките ни партньори в управлението до сега днес гласуваха срещу нас.
Да.
И наш срещу нашото проекто решение. Тоест не може да разчитаме, и това е може би обяснението защо внесено проекто решение на 14 ноември, касаещо референдума от ГЕРБ, се разглежда чак сега. Именно защото бяхме убедени, че ще получим или минимална подкрепа, да, или изобщо няма да получим подкрепа. Ясно. И това решение изобщо нямаше да бъде факт и да има възможност да се разглежда в пленарната зала.
Да.
Аз мисля, че в тази ситуация всички аргументи, които политиците и политолозите ще намерят, сигурно трябва да бъдат чути.
Да.
Но смятам, че ние можем да го направим, ако има воля. А такава заявена политическа воля, повярвайте ми, очакват от нас.
Да, да.
И мисля, че това по недвусмислен начин се доказва.
Логично е в началото на новата година да анализираме състоянието на основните партии и коалиции, които обитават отиващия си 43-ти български парламент, а също и да прогнозираме какви нови политически проекти могат да се появат до извънредния вод през пролета. Моля да очертаете вашето мнение, какво е съотношението на политическите сили сега, реално ли е да очакваме стабилно и ефективно управление в 44-тото народно събрание, основно позовавайки се на доста социологически проучвания, които излязаха през последните дни. Вашия коментар какъв е?
Ами да, с интерес наблюдаваме социологическите проучвания. Те са важни за всяка една политическа партия. За тези, които са в управлението, факт, че повече от 10 години вече са първи в социологията, каквито сме ние от ГЕРБ, означава единствено и само, че и до сега сме работили в интерес на хората и сме оправдавали техните обществени очаквания. За това, че след нас в рамките на 2% е БСП Лява България, също не е драматичен факт или стряскащ. Напротив, когато има силно дясно, би следвало да има и силно ляво.
Да, така е.
Ние многократно сме призовавали левицата да бъде смислена, да бъде аргументирана и достойна опозиция. И когато спорим да го правим с аргументи, а не с лични елементарни нападки. Каквито, между другото, наблюдаваме в последните седмици, много сериозна активност от страна на БСП Лява България, и то е обяснимо в една такава предизборна обстановка, да, а и на фона на това, че си приписват изцяло заслугата за спечелената кандидат-президентска битка.
Да.
И кандидата им Румен Радев. Но пък от друга страна, аз мисля, че в последните няколко дни те много бъркат с темите, които задават на обществото. Изглеждат ми отдалечени от дневния ред на обществото, като например темата за концесията на плажовете. В опитите на правителството да се справи, и бих казала много успешно, с всички последствия в страната от зимната обстановка, да говориш за плажове е най-малко неадекватно. Да говориш за това какви са средствата за винетки и за тол системи, за обжалвания и разглеждане на спорове от Комисията за защита на конкуренцията и Върховния съд по отношение на обществени поръчки за пътища, а до онзи ден да твърдиш, че асфалта не се яде и това не е темата на и дневния ред на обществото, също ми звучи много нелепо. Така че аз да ви кажа, в рамките на шегата очаквах и за лютеницата да направят една пресконференция.
Да.
и да обвинят правителството или управляващите в някакъв саботаж спрямо населението. Но това наистина в рамките на шегата. Очаквам наистина смислен дебат с всички политически партии по всички важни за обществото теми от дневния ни ред. И се надявам, че предизборната кампания ще премине наистина в подобен конструктивен тон.
Да. Много обвинения ви отправят на темата безконтролно харчене на пари. И наистина, ако това е вярно, че 2 милиарда за 2 месеца са изхарчени, много е голяма сумата, но в интерес на истината. Кой контролира тези пари, които се харчат сега от резерва и как ще оправдаете този харчлък, госпожа Танасова?
Първо, да кажа, че естествено парламентарният контрол
да.
Е този, който се упражнява върху министрите, министър-председателя, вице-премиерите и така нататък. По отношение на всички политики, в тази част и отношение на финансовите разходи на правителството. Но трябва да отдадем заслуженото за усилията на правителството за финансовата стабилност, за това, че за първи път от почти 10 години има излишък от 1,5 милиарда в края на годината.
Да.
И за това си позволява правителството да извършва различни извънредни плащания. Например, такъв е случая с средствата, които се заделят по бюджета на МВР за финансиране на екипи на полицията в всяко населено място.
Да.
Това стана възможно след приемане на промените в закона за МВР и се надявам, че този път няма да бъде отречено от опозицията, защото става въпрос за сигурността на българските граждани. Допълнителни разходи имаше по охрана на външната ни граница и ред други мероприятия, да. Които са съпътстващи. Да кажем, че възможността да се харчат финансови средства идва и от там, че при нас работят и оперативните програми и се възстановяват средства от Брюксел. Освен това, бяха ни отпуснати в цялост средствата за оградата. Знаете, че имаше спекулации по този въпрос, и от страна на Йотова, и от страна на Нинова, и от всички колеги от БСП, които се упражняваха по темата, но в крайна сметка срещу фактите, мисля, че те трябва да замълчат. Освен това, вчера Европейската комисия отбеляза, че България е много финансово стабилна, като промени рейтингите ѝ и единствено и само нашата държава и Швейцария попада като положителен пример в тази класация. Тоест всичко, което се харчи към този момент са средства, които са обезпечени в бюджета, средства, които са осигурени благодарение на приходни агенции, на добрата им работа и на добрата политика на това правителство. Така че на тази тема мисля, че не може изобщо да търпим някакви критики.
Да. Понеже си говорим за в бъдеще време, какво очакваме от 44-я парламент, вече е нормално, защото 43-я просто изживя своето време и отива към разпускане. Много коментари върват днес за това с кого ще се коалирате вие от ГЕРБ. И обикновено ви приписват Патриотичния фронт и евентуално новата партия на Воля на Марешки. Сега, аз знам, че ще ми отговорите, че вие по принцип се явявате сами на избори, че това са проблеми, които се решават след изборите, но една сериозна партия като вашата не може и да не си е коментирала и анализирала с кого може да управлява в следващото Народно събрание и в неговия мандат. Кажете ми, моля ви, темата за реформаторския блок присъства ли при вас и какво анализирате като бъдеще и ваши отношения с тях?
Мисля, че наистина твърде рано е да се коментира с кой с кого ще управлява. Така? Дали ще бъдем управляващи, дали ще бъдем опозиция. Това единствено решават българските граждани. Но така или иначе, управлението в рамките на 43-то Народно събрание се случи между, на пръв поглед, диаметрално противоположни партии. Над 2 месеца имаше дебати и обсъждане на управленската програма.
Да.
Тоест, ние доказахме, че достатъчно сме диалогични и когато от нас се очаква национално отговорно поведение, ние събравяме за политическите си амбиции, за политическите си прирни в името на това да предложим стабилност. Мисля, че в политиката не трябва да се действа емоционално и да се отхвърлят всички възможности в тази връзка и не затваряме в никакъв случай вратата пред реформаторския блок, който всъщност не знам в какъв формат ще бъде за напред. Но това е тя работа. Ние не обсъждаме други партии. Надяваме се да има дясно управление, да има ясни послания и воля за реформи. Да. Това, което не успяхме да направим, да довършим в рамките на 43-я парламент, важни законодателни решения и така както започнахме с вас нашия разговор, да. В името на това да живеем по-добре. И българските граждани, които ни избират, и самите ние. Защото и ние сме част от този народ.
Да. С това да завършим нашия разговор, дано наистина се сбъдне. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
И на вас.
Благодаря, Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.